This is worship service at Caloocan City Assembly of God Church, December 15th, 1968, where my husband and I attend regularly. We hear now the opening prayer by Reverend Cruz.
Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat sa iyong mga biyaya, sa iyong pagpapala at sa iyong kabutihan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil sa iyong ginawa sa amin, na kami yung niligtas mula sa aming kasalanan. At sa umagang ito, Panginoon, dinadalangin namin na ikaw ang siyang magpala sa bawat isa. Lukuban mo kami ng iyong banal na dugo. At Panginoon, madama ng bawat isa na naririto ang iyong banal na presensya. Harawa, Panginoon, kumilos ka na mayroong kalayaan sa aming kalagitnaan upang ang lahat ng mga tao ay madama na ikaw, Panginoon, ang handang tumagpo ng pangailangan ng iyong mga anak. Ikaw ang handang magligtas sa mga makasalanan, handang magpagaling sa mga may karamdaman. Nadalangin namin, Panginoon, pagpalaan mo ang lahat ng aming gagawin sa magang ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
Thank you. Pastor Proceso Marcelo, preaching in Tagalog.
Nagsirapa sila at nagsisamba sa kaniya. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kaniya ang mga alay na ginto at kamangyan at mira. Mateo 2:11. Bukas po, ika-anim ng buwang kasalukuyan, lalo na po dito sa ilang mga bayan dito sa amin sa Bulacan, ay ginugunita ang tinatawag na Pasko ng Tatlong Hari. Ito pong pangusap na tatlong hari ay hindi natin mababasa sa banal na kasulatan, kundi ang masabi po ay mga pantas na lalaki na mula sa silanganan at hindi po sinasabing mga hari. At marahil po kaya nila inisip ang bagay na ito ay sa dahilang meron silang inihandog na ginto, kamangyan at mira. Yung pong pangalang Melchor, Baltasar at Gaspar ay hindi din po natin matutunghayan sa banal na kasulatan. Datapat, ang ibig ko pong ating pansinin ng mga pantas na lalaking ito. Una, sila'y nagpatira pa at nagsisamba sa ating Panginoon. Hindi po sila sumamba kay Maria, kay San Jose o sa sino mang naroon, kundi ang sabi po ay sila'y sumamba sa ating Panginoon. At kasabay ng kanilang pagsambang iyon ay nagbigay sila ng handog na ginto, kamangyan at mira.
Now a short greeting from my husband.
This is Romulo Selecki wishing you all God's blessing. May the Lord prosper you abundantly in every way, every day, during the following year, until Jesus comes to take us all to heaven. Pray for us and thank you.
Greetings from the Philippines. This is Mrs. Trinidad Selecki speaking. We are taping a song service of the Combined Chapel of the Far East Advanced School of Theology and Bethel Bible Institute in Manila, December 10, 1968.
Thank you.
now hear a testimony from one of the foreign students of Far East Advanced School of Theology. He's working in the Chinese church with Sister Susan Tan, one of the graduates of Northwest College.
I am from Malaysia. My name is Stephen Chia Sui Fook. Praise the Lord, I am very happy to be enrolled in FEAST, studying here for 2 years. At present, I am helping in the Chinese church here in Manila, Philippines. And I am very happy to be working with Sister Susan Tan, mostly the interpreting work in the church. As a matter of fact, I cannot speak the language here of the Chinese in the Philippines because it is different. And so we need her very much in the interpretation of the messages and so on and so forth. But I thank God for bringing my wife and my son, Elmer, to the Philippines here to be with me while I am studying. We thank the Lord for supplying our every need. Do remember us in prayer. We hope that this testimony will be an encouragement to you. Praise the Lord.
So now hear a song from three of the seniors of Bethel Bible Institute. Following is one of the FEAST students preaching in Ilocano through the facilities of Far East Broadcasting Company, Manila, Philippines.
Ito yung balubal, iti na kayo nalang tintiro plano iti Diyos iti panakay salakan iti tao. Sa dino iti pakasarakan iti dua kadag iti kadakalan a kampyon. Iti may sabangir iso ni Satanas, nasika, manakabanin, kinagingga iti dayto yung atsimpo saan pa'y anabak? Awan ti tao ang nagbyag, ang mabalinat, tuntunin tinananay, apan ang abak na iti prinsipi iti sipnget, ni Satanas nakamamak akabusor. Nupay kasta iti sumangukin Satanas, iso ti may sana'y dumasyasi, numan akabusor tinasabit, pailangin iti Diablo, at to iti may sa lalaki, at danayon na, di Diyos na ngarami di ti plano, iti panangisubli na iti tao, iti panakikadwa na kinkwana.